Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ek klink precies so wanneer ek bronchitis het. Ek kan ons voice-overs doen.
Jy moet.
Groot drama.
Klink asof die man siek is.
Môre, dokter Jak.
Hoe gaan het met jou?
Goed, hoor. Uit my knoppies en knoppies uit, hoor.
Ja, is lekker cool buite, so ons lewe weer.
Die dag wanneer jy 'n baadjie gaan aantrek, gaan het sneeuw.
Ja, maar is nie nou koud.
Dis ijskoud.
Nee, man.
Dis, voel my hande. Voel dan.
Koud is as een mens minus 3.
Nee, maar jy is 4 warm, man.
Ek sê jou.
Oeh.
Ek het ingeboude heaterkie.
Dit is unfair.
Seker maar menopause, maar menopause.
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 Weer is so. Ek sal 'n stukkie menopause wat as ek nie, dit is soos 'n gloeilampie op my eie kan wees.
Ja, sê.
Is jou pasiënte gesond?
My pasiënte is gesond, hopelik.
Okay. Bedrywige dag gewees?
Lekker dagie.
Dit is al wat die mens...
Het in theater begin, so dan is het altyd 'n goeie dag.
Okay, daar gaat jy. Nee, myne het begin met ek wat opstaan.
Daar sê.
So, niks speciaal in my dag nie, maar ek het wakker geword.
Dis ook belangrik.
Ek het wel môre my opvolg by my dokter. Nie
Ach,
jy nie.
Kruid. Die ander. Nee.
Ja, so ek sal jou op hoogte
hou. Ek is bang vir longe.
Ja, los jy maar my longe uit. Maar ek sal jou op hoogte hou vanavond wat aangaan. Ons het 'n fantastiese groot trauma program wat voorlê. Ons het 'n mediese vasvraag vraag. Ons gaan praat weer eens van tendense wat moet grense hê. En dokter Ben Moenie kuier by ons vanavond.
Ag, lekker. Ek sien nogal uit.
Ek ook, want ek het nogal 'n hele paar vrae vir hom.
Dit is bitter interessant.
Nou, denk jy ons vraag vir ons mediese vasvraag vraag is ook interessant.
Dit is 'n baie oulike vraagie.
Dankie.
Ek het gewonder of dit nie iets anders is nie, maar toe sien ek met die antwoord is iets anders.
Het jy ook getwyfel?
Ek vir jy gedink.
Ai, okay. As dokter Jaco so 2 keer sy kop moet skrap om hierdie antwoord te kry, dan gaan jy maybe ook 3 keer moet krap. Kom ons kyk of jy vanaand ons slim kop kan wees. Watter organe in die menslike liggaam is by geboorte amper dieselfde grootte as in volwassenheid?
Ja.
There we go. Ek gaan nie vir jou ABC's gee nie, ek gaan nie vir jou waar of onwaar vra nie. Gee net vir my die orgaan se naam. Watter orgaan in die menslike liggaam is by geboorte amper dieselfde grootte as in volwassenheid? Jou naam en antwoord na 061-610-4576. Tendense wat moet grense hê, leer hierdie mense nie.
Mense leer nie.
Mm-mm. Dis hoekom hulle groot trauma met
maar 'n bietjie bossies gaan pluk en plantjies gaan gebruik en
om bossies te pluk is baie onveilig.
Baie.
Op soveel aspekte.
Definitief.
Nou, as jy nog nooit die woord ashwagandha gehoor het nie, my genigtig, dit was selfs my een groot woord, hoor. Dit is besig om vinnig 'n gewilde trend te word, van apteke tot welstandscentrums en selfs sosiale media. Nou, mense gebruik dit vir stres, angs, uitbranding, beter slaap en selfs vir konsentrasie en herstel na oefening. Dit word dikwels bemark as 'n natuurlike oplossing vir die spanning van die moderne lewe.
Kan jy dink?
Die spanning van die
moderne lewe.
Wat is dit?
Ja,
mense doen dit lewe.
Lekker lewe.
Maar kenners waarskynlik nou dat al hoe meer mense dit gebruik sonder om werklik te verstaan wat dit aan die liggaam doen, want net omdat iets plantgebaseer is, beteken dit nie uitermate iets dat dit veilig is. Dit is letterlik 'n plant wat onwettig is in ons land.
Maar die ding is meeste medisyne is plantgebaseer.
Ja.
As jy dink, almal dink ek vind antibiotika hier nie, want ek wil iets natuurlik sê. Antibiotika is natuurlik.
Mm.
Dit is 'n natuurlike ding. Ons maak dit nie ewe skielik nie. Ons sit dit net in gereguleerde hoeveelhede.
Exactly.
Skoon in 'n gereguleerde dosis. En ons weet wat is die voordele en nadele en komplikasies daar.
Kyk hoe streng is dokters met antibiotika. Jy moet die siklus voltooi. Jy moet dit so drink. Jy mag nie dit eet en drink as jy op antibiotika is nie.
Dis hy.
En dan kom hierso somme healer Shelly en sê ashwagandha vir die wen.
Ashwagandha klink soos 'n halwe uitheemse besigheid.
Oorie, ek het bietjie navorsing gedoen. Ek kan glad nie hierdie goeters uitspreek nie, maar dit is 'n medisinale plant wat al eeue lank in die beleef hierdie Ayurvediese
Ja.
Medisyne gebruik word.
Dit moet, klink al klaar net nie lekker.
Hy naam moet nie op 'n T-shirt kom nie, nee. Skrikkelik. Dit word beskou as 'n aanpassingsmiddel wat beteken dit help glo die liggaam om stres beter te hanteer. Navorsing wys dit is in sommige gevalle wat kan help ligte stres, ligte angs, slaapprobleme, moeg, sien jy ligte stres. Ek dink nie daar's enigiemand op die aarde wat ligte stres het.
Ja, wat
is
ligte stres?
I don't know.
Stres is stres.
Stres is stres. Dan is 'n belangrike waarskuwing, wel, dit word nie streng gereguleer nie. En verskillende produkte bevat verskillende dosisse. En soos antidepressante, bloeddrukmedikasie, skildkliermedikasie, kalmeermiddels en selfs bloedverdunners. Is daar ashwagandha in my bloedverdunners?
Nee, dit kan 'n wisselwerking hê
okay,
met dit.
Dankie.
So met ander woorde, as jy op een van daai medikasies is en ashwagandha gebruik, gaan jy waarskynlik 'n geneesmiddel interaksie.
Ja, jy sien, nou soos ander medikasie word dit ook deur die lewer verwerk. Nou kom ons praat bietjie ashwagandha taal. Dit word deesdae amper oral verkoop en aanbeveel. As iemand nog nooit daarvan gehoor het nie, hoe sal jy verduidelik wat dit is en hoe dit in die liggaam werk?
Ja, so die wetenskaplike naam is Huitonia somnifera. Dit klink nog erger as ashwagandha.
Ja.
So dis antieke struik wat inheems in Indië en die Midde-Ooste is, as ook gedeeltes van Noordelike Afrika. En hoe dit werk is dit bevat chemiese komponent vitanoliete wat dan geassosieer word met antioksidant en anti-inflammatoriese effek. En mense het dit nou begin gebruik vir al hierdie ander jy weet indikasies ook.
Mhm.
Dis al een van daai goed wat my bekommerd maak, jy weet, as 'n pil van 100 goed geadverteer word, dan wonder mens hoe effektief is daai pil
ja.
Vir daai een ding wat jy hom voor gaan nodig hê.
Ja,
want meeste medikasies is vir spesifieke indikasies.
En hierdie een is sommer
hierdie is sommer so iets van alles, of jy nou stres of nie slaap nie of slaap of wat ook al vir energie en vir gesondheid en vir alles. Daar's nie so 'n ding in die wêreld wat effektief werk wat alles behandel.
Nou, wat is dit van hierdie plant wat mense laat voel? Ek sê nou nie wat dit doen nie, maar wat mense laat voel, dit help hulle kalmeer of beter koop.
As mens na die fisiologie gaan kyk, dan sê ons dit kalmeer die HPA-as. En die HPA-as is die hypothalamus, hypofise en bynier wat eintlik hormonaal met mekaar verbind is. En sodoende word die produksie van kortisol onderdruk wat met stres verhoog. En dit verhoog ook jou GABA neurotransmitters. Nou GABA, ons weet aan baie van die antidepressante daar's 'n groep GABA heropname in die beerders wat eintlik 'n neurooordragstof is wat ook in baie van die antidepressante gebruik word. So dit beïnvloed tog daai hormonale as in van die brein af dwarsdeur tot by jou bynierre, maar ook dan daai GABA neurotransmitters.
Nou ons leef in 'n tyd waar almal vinnige oplossings soek vir uitbranding, swak slaap en emosionele uitputting. As dit alles in 'n pilletjie vorm kan kom, wil hulle hom drink.
Dis hy.
So is ashwagandha 'n realistiese hulpmiddel of probeer mense soms 'n groter probleem daarmee toe maak?
Ek dink mense probeer 'n groter probleem daarmee toe maak. Dit kan help in sommige gevalle waarskynlik. Maar dit vervang nie goed soos psigoterapie en medikasie vir ernstige probleme nie. Daai goed bly maar die mainstay kan ek amper sê van behandeling. En niks werk soos psigoterapie en medikasie op die regte tyd, op die regte plek, met die regte persoon.
Mense dink mos nou dis maklik, dit is net te kry, dis krye, kan ons nie skade doen nie. Maar wat is die dinge wat mense moet weet, voordat hulle dit sommer op net self begin gebruik?
Die een ding is, dit kan 'n klomp neeweffekte veroorsaak, soos naarheid, ontbraking en diarree. Dit kan moegheid veroorsaak, ten spyte van die feit dat hulle sê dit help jou slaap, dit kan vir jou kroniese hoofpyne gee. Dit kan vir jou lewerprobleme gee, het nou gesê dit word uitgeskei deur die lewer, so enige ding wat jy by jou mond insit moet uitgeskei word. En dit of deur jou lewer of deur jou niere, en as ook anders is dan nou deur die lewer. En dan mense met skildklier en of tiroïedprobleme moet dit vermy, want dit kan ook 'n effek hê op jou skildklierhormone. Dis uit die aard van die saak nie vir swanger vroue nie, wat beteken dit kan oor die placenta na die babietjie toe gaan. En dan is dit ook nie vir mense met prostaatkanker nie,
okay.
Want dit verhoog jou testosteroon vlak. En jou testosteroon gedrewe kankers kan dan vinniger groei. Of die groei daarvan kan versnel word.
En hoe groot is die risiko as iemand dit saam met ander voorskrif medikasie gebruik? Want hulle vra ons altyd, wat gebruik jy anderste?
Dis hy.
Ashwagandha.
So die rede kom ons altyd vra hoekom mense of wat mense gebruik selfs oor die toonbank medikasie is juist vir geneesmiddel interaksies. So een mens kan of een synergistiese of antagonistiese geneesmiddel interaksie. Synergistisch beteken maar net dat bijvoorbeeld jy hierdie ashwagandha gebruik en dan sê maar jy gebruik een GABA antidepressant, dan potentieer jy die effek van die antidepressant. Met andere woorde, jy kan oordosering nieuwe effekte kry. Antagonistisch beteken dat in die aard van die saak hy werk die middel wat jy eindelijk moet gebruik of jou geneesmiddel se werking tee en dan kan dit nog veelvuldige ander interacties ook hê wat dan nou met die uitskeiding en leverfunksie ensovoorts invloed kan hê.
Dis soos pomelos.
Dis hy.
Daar is baie eindelijk medikasies wat nie lekker werk as jy pomelos eet.
In die aard van die saak.
Ons moet eindelijk een aand daar oor gesels.
Ons moet.
Maar as dit nou begin, of as iemand dit nou begin gebruik en hulle lichaam reageer dan nie goed nie, het gepraat van naarheid en braak en goeders, maar wat waarschuwingstekens moet hulle dan onmiddellik sê, oké, okay, stop dit?
Ja, ek denk een is geel verklaring van die vel of oe, met dan donker urine en lichter stoelgange, want dit beteken jy het ergens een leverprobleem begin optel as gevolg van die feit dat jou lichaam nie van hierdie ontsla kan raak nie. Erge buikpyn, wat nie anders verklaarbaar is nie. Erge moegheid, eetlusverlies en gemoedskommelinge, omdat dit op die neurotransmitters ook 'n effek het.
Belangrikste vraag, ek dink uit alles uit, is wanneer moet iemand besef dat hulle nie nog 'n aanvulling nodig het nie, maar eerder professionele hulp vir stres, angs of depressie?
Ek dink almal met stres, angs of depressie moet eers evalueer word, korrek gediagnoseer word, voor die optimale terapie begin kan word. Daar is maar een reël in medisyne wat sê, jy kan nie iets behandel as jy nie die diagnose het nie.
Ja.
Jy kan nie iets behandel wat jy nie weet wat jy behandel nie. So jy kan nie vir 'n algemene gevoel een middel gebruik en hoop dit gaan die verskil maak nie. Daar, iets soos depressie, daar is verskillende types depressie, iets soos angs, daar is verskillende types angs, en allemaal word individueel behandel, en dan nog die interindividuele mens aspek moet ook in ag geneem word, en dis, denk ek, mens moet eerder die sielkundiges en die psigiaters gaan sien vir hierdie toestande, om korrek gediagnoseer te word, en dan met die nodige medikasie en of psigoterapie behandel te word.
Want daar het jy dit. As jy moontlik die persoon is wat online leeuwpildoppies bestel, want jy gaan nou vir jou cayenne pepper en ashwagandha in het sip, stop het.
Moenie.
Gaan sien jou dokter en dan kan jy kyk.
Definitief.
Want dat ken sy.
Anders is dit gevaarlik.
Ek dit net omdat jy sê, dit is natuurlik, dit is gezond. Oordosis is nie goed nie.
Nee, niks van, te veel van 'n goeie ding is ook nie goed nie.
Mm-hmm.
Precies.
Behalwe groot trauma.
Te veel van die goeie ding op die verkeerde tyd is nog slegter.
Behalwe groot trauma.
Behalwe groot trauma.
Ons is nou weer terug, Dr. Ben Moody, saam met ons. Ek vraag vir jou, watter orgaan in die menslike liggame is by geboorte amper dieselfde grootte as in volwassenheid? Dis jou mediese vasvraag vraag vanavond, en as jy 'n slim kop gekroon wil word, laat weet vir my jou antwoord en jou naam na 061-6 104576. Dis Keith Urban met Somebody Like You op Groot FM 90.5. Jy is ingeskakel op Groot Trauma 25 minute oor 8. En saam met ons vanavond in die ateljee is iemand wat ek verskriklik lank al aan een lijntje houd. Dit is nie my skuld nie, dokter.
Dit is jou skuld, jy het siek geword.
Dis waar, ek het siek geword. Maar ek is weer gezond. En ons gebruik hierdie geleenthede om nou verder op te volg die mediese kennis. Dit is een baie interessante gesprek vanavond, hè?
Ek is baie opgewonde.
Lekker,
ek kan nie wacht nie, ek gaan nou stil sit hier in die hoekie.
Nee, ek het vraag vir jou ook, moet jy nie worry nie. Nou, Alzheimer's bly een van die wereldse grootste mediese uitdagings en dit is nie net een siekte wat geheersteel nie. Dit steel identiteit, verhoudings en soms jare van familiese lewens. Maar nou is daar nuwe moontlikhede. Deur wat opgaan of wat oop of deure wat oopgaan en dit gebeur hier in Suid-Afrika. Hoe trots is jy daaroor?
Ongelooflik. Maar ek dink ons is ver bo die res van die wêreld.
Ek dink ook so.
Ja, nee, definitief.
Pretoria chirurg Dr. Ben Moody het onlangs die eerste eksperimentele limfatiese omleidingsoperasie, groot woorde vir my op hierdie aand, in Afrika uitgevoer op 'n Alzheimer's pasiënt. Nou die fokus, nie direk op die brein nie, maar op die liggaamse limfstelsel, spesifiek hoe die brein afvalstowwe draineer en dit is waar dinge baie interessant raak, okay? Het jy my nog tot by
hier? Ek het jou.
Ok, dankie. Nou, vir jare het ons geglo die brein het nie 'n limfstelsel nie, maar nuwe navorsing wys die brein het wel 'n baie spesifieke skoonmaakstelsel. Nou, hierdie stelsel help om afvalstowwe, proteïene en toksiese opbou uit die brein te verwyder. En by Alzheimer's is een van die grootste probleme dat proteïene soos, dis van jy inval,
beta-amyloïd.
Daarin?
Tauproteïene.
Daarin, hè? Begin ophoop. Nou, hierdie opbou beskadig breinselle en beïnvloed geheue, denke en gedrag. En Dr. Moody se operasie probeer nuwe dreineringsroutes skep om hierdie vloeistoffe te verbeter. En dink daaraan soos loodgieterswerk. Dit is die maklikste manier.
Baie indrukwekkende
loodgieter. Nee, vir die brein se dreinering. Welkom Dr. Moody. Dankie dat jy vanaand by Groot Trauma kuier.
Baie dankie julle, so groot voorreg.
Ek waardeer dat jy so laat in die aand nie in die teater is nie, maar in plaas van in die bed hier by ons.
Vir 'n verandering, dis lekker.
Ek beloof ons gaan groot en ons gaan ons deel kennis.
Beslis.
So ek gaan sommer dadelik vir jou vra, hoe het hierdie idee ontstaan dat limfchirurgie dalk 'n rol in Alzheimer se behandeling kan speel?
Man, ek is deel van 'n groot is miskien nie so groot in die groot sin daarvan nie, maar daar is 'n redelike lot chirurge in die wêreld wat belangstel in limfchirurgie.
Mm.
So dis maar 'n klein groepie meestal plastiese rekonstruktiewe chirurge en daar's weet kongresse reg oor die wêreld elke nou en dan wat fokus op limfchirurgie en die onderwerp van hoe dit moontlike effek kan hê op die breinsiektes is nou al so die laaste 3-4 jaar 'n gesprekspunt. Dit was eers net 'n teoretiese gesprekspunt en weet toe iemand het in China sonder dat hulle regtig beplan het om dit te doen, hierdie operasie gedoen, 'n limfoperasie vir gesigedeem na kop- en nekkanker. En hierdie pasiënte toevallig ook Alzheimer's gehad en hulle het essensieel 'n klein limfomleidingkies gedoen in die wang en in die nek, eintlik maar om die dreinasie van die gesig te verbeter, want in 'n kop en nek kankergeval stroop ons weet aan beide kante al die limfknope, so weet daar is niks vir die gesig om eintlik te dreineer nie. En meeste weet pasiënte se gesig te sukkel eintlik vir 'n paar weke om van die limf ontslae te raak. En in hierdie spesifieke geval is dit nou een van daai pasiënte wat nie self reg gekom het nie en die edeem het daar agter gebly en na die operasie het die edeem verbeter, maar die familie het gesê, hoorie, maar wat gaan nou aan sy Alzheimer's simptome is nou skielik beter.
Wow.
En weet van daar af het hulle dit begin ondersoek en weet verder kyk wat is in die literatuur en weet toevallig ook dis is eintlik maar snaaks, meeste van hierdie tipe goed kom 'n ou agter as 'n ou terugkyk daarna. Daar's verskeie groepe reg oor die wêreld wat in verskillende velde of dit nou fisiologie is of breinanatomie en limfgoed het eintlik naby aan mekaar sekere goed uitgevind en ten einde weet het dit saamgeloop en genoeg inligting gegee. Maar dit is ten einde van hierdie operasie waar hulle hierdie toevallige verbetering in die Alzheimer's gesien het, waar dit toe nou 'n bietjie meer begin 'n ondersoek instel het. Ons, as dit nou gaan oor 'n limfchirurge wat limfrekonstruksies doen dieselfde tipe operasies vir borskankerpasiënte wat armlimfedeem het, om daai limf te probeer dreineer, dieselfde idee vir bene wat geswel is na pelviskankers. So dis dieselfde tipe loodgieterswerk. Dis net nog nie regtig toegepas vir breinsiektes nie, dis vir primêre of sekondêre limfsiektes. En ja, selle operasie is nou net in 'n ander anatomiese area.
Ek is baie bly jy sê dit, want vir baie mense klink dit vreemd dat 'n breinsiekte moontlik via die nek se limfstelsels behandel kan word. So, as iemand nou by jou sit, soos, hoe verduidelik jy die verband tussen die brein se afvalstowwe en die limfdreinering in die nek?
So, daar's 'n klomp aspekte wat ons nie mooi verstaan nie. Wat ons wel verstaan is, initieel was die idee dat die brein van sy toksines en afvalstowwe net in die breinvog indreineer, weet CSF. Meer onlangs, so 2017, 2018, het hulle agtergekom dat die brein wel 'n limfatiese netwerk ook het.
Mm-hmm.
Nie net die CSF gebruik as 'n, noem dit nou maar 'n dumping ground nie. Hierdie netwerk het hulle toe nou met kleerstowwe geïdentificeer en agtergekom waarheen drein dit, en hulle het agtergekom daar's addisionele, noem het overflow paadjies, occipitaal en die cribriform plaat. So beide van daai dreineer weet na die nek toe en vooral na die diep servikale limfknope toe. En hulle kon basies nou sien dat weet dat die brein addisionele dreineringspaadjies het anders as wat ons gedink het. Die volgende vraagie is okay, wel as die brein dan nou hierdie addisionele paaie het, hoekom sal enige iemand dan nou Alzheimer's kry of enige breinsiekte kry as ons die rief van proteïene wat opbou die issue is? En my prof in Korea het omtrent 300 pasiënte MR's van die brein gedoen en hulle het agtergekom dat die limfknope in hierdie pasiënte is statisties abnormaal. So hulle kon abnormaliteite in die dreineringspaadjies vind, in die normale servikale limfknope, en dit is hoekom hulle toe nou gesê het, okay, wel, kom ons teiken daai limfknoopgroepe, daar's 'n klomp groepe, net seker is van hulle dreineer die brein, weet soos wat hulle nou met die kleerstowwe kon identifiseer.
Mm-hmm.
So die idee was is om daai dreineringspaadjies in 'n operasie oop te maak, te identifiseer en te kyk of ons hulle redelik hoog kan stuur in 'n ander rigting wat nou via die venese stelsel is. Baie pasiënte is ook bekommerd oor, weet, hoekom stoot ons nou limfvog in die venese kant in? Is dit fisiologies? Is daar enige probleme wat daarmee kan saamkom? Maar die normale anatomie in elk geval, jy weet, die hele liggaam se limf op 'n stadium dreineer in die groot venese stelsel in nadat dit deur 'n klomp limfknoopies, en die limfknoopies is eintlik maar filters. So nadat dit deur 'n reeks filtertjies of limfknoopies gegaan het, ten einde dreineer dit in elk geval in die venese stelsel. En so wat ons doen is ons verkort daai afstand en ons dreineer dit vroeër in die limf, in die venese stelsel in.
Okay.
Ja, so dit is in kort met hoe die loodgieters werk, nou werk as ek dit so kan sê. Tegnies, ons maak die nek oop, ons trek die sternocleidomastoïd posterior, ons identifiseer vlak 2 wat net onder die kaakhoek is. Ons dissekteer daai limfknoopies uit. In die limfknoopie is daar 'n klomp limfvaatjies wat in hom inloop, dan word hy nou, noem het nou maar gefiltreer of geproseseer in die limfknoopie, en dan van die limfknoopie af is daar nou weer 'n klomp fyn vaatjies wat uit hom uitgaan. So ons maak die boonste deel of die mees oppervlakkige deel van die limfknoopie ontbloot ons, maak 'n gaatjie in sy kapsel. Ons gebruik eintlik maar 'n biopsienaald. Maak 'n klein gaatjie in die kant, kry 'n naasliggende vene, verkieslik een met 'n klep, want anders is die terugstoot druk te hoog. Doen 'n end aan sy anastomose aan die kant van die limfknoopie, amper maar soos wat jy hom so op 'n dekseltjie sou vaswerk, en dan dreineer die vog direk in die limfstelsel.
Ek weet ek het gesê, dit is 'n bietjie af, ander so ding dat jy nie in die theater is vanaand, maar ek voel ek het jy so pas terug theater toe gevat. met hierdie, maar dit is lekker. Dit is verskriklik interessant. Dokter Jaco, gaan jy, nee, moet dit nie probeer.
Nee.
Nee. Jy kan observe.
My hande is te lomp.
Jy kan observe.
Ja.
Dokter Moody, ek wil vir jou vraag soos, wat het deur jou kop gegaan toe jy besef het, jy gaan hierdie baanbreker operasie in Suid-Afrika doen? Soos, het jy enigiets daaraan gedink, of was jou pasiënt soos jou groot fokus?
Ek dink met hierdie tipe goed, kyk, dis gelukkig nie die eerste in die wêreld nie.
Ja.
So weet ons het nie nodig gehad om iets te doen wat nog nooit voorheen gedoen is nie. En soos ek gesê het, dis dieselfde tipe operasies wat ons in die res van die lyf in 'n geval doen. So daar is 'n sekere mate van algemeenheid aan die operasie. Dis nou maar net 'n nuwe area. Verder ook, ek het gaan ekstra tyd spandeer en opleiding doen in Korea, Suid-Korea spesifiek, en my prof aan daai kant het 'n hele paar van hierdie alreeds gedoen, so ek het die foon opgetel en ek en hy het 'n klomp gesprekke gehad oor die tegniese details daarvan, die operasie wat initieel in China gedoen is, het tegniese probleme gehad wat ek en hy nie van gehou het nie.
Mm-hmm.
Onder andere, hulle het 'n klomp limfvaatjies gevat en die deursnit van die lymfvaatjies is omtrent 0.3-0.4 van 'n millimeter. Nou, dis moeilik om dit vas te werk aan 'n vene van dieselfde grootte, so hulle het 'n groter vene gevat, kom ons sê van 1.5 millimeter, nou het jy 'n klomp klein lymfvaatjies en een groot vene. So wat hulle gedoen het, is hulle het met 'n steekie elke een van daai lymfvaatjies net so happie ingevat, en dan het hulle dit basies in daai vene ingebondel, wat hulle noem 'n octopus tegniek, van 'n vaskulêre oogpunt. Jy het nie oordenklike vaskulêre koppeling nie. Jy het endoteel wat eintlik oor adventitia gaan, en dit eintlik weet veroorsaak stolling.
Ja.
So daar is eintlik pasiënte in China wat stollings issues gehad het, en dit is hoekom dit in China gestop is vir 'n tydperk, want hulle wou dit ondersoek. So ons het van die begin af besef, dis niemand doen dit so nie, ons doen nie ons lymfchirurgie so nie, so ons kon nie verstaan hoekom hulle daai tegniek gebruik het nie. So die tegniek wat ons gebruik, weet, pas meer in met normale vaskulêre of lymfchirurgie, waar jy 'n mooi end-aan-end koppeling het, waar ons seker maak dat jy 'n goeie waterdigte anastomose kan doen. Maar ja, ten einde, ek en die prof het 'n klomp gesprekke gehad, en hy het 'n paar operasies gedoen met daai tegniek, hy het goeie uitkomste gehad. Hulle het 'n sekere protokol gevolg van pre-operatiewe assessering en sekere brain scans en van daar af. So ek het 'n klomp goed by hom uitgevind, sodat ons ten einde dit wat hulle alreeds bietjie deurgetrap het, net hierdie kant kan dupliseer.
Dis amazing, dis verskriklik interessant, en ons is nog glad nie klaar gepraat daaroor nie. Bly ingeskakel en hou jou WhatsApp lyn by die rand, 061-610-4576. Ons is nou weer terug. Nico en Sway op Groot FM 90.5, saam met Frawley's Parallel Universe, That Should Be Me, op Groot FM 90.5. Jy is ingeskakel op Groot Trauma, saam met my, Vanita, Dr. Jaco van die Kerk, en Dr. Ben Moody, saam met ons in die ateljee vanavond. Nou, ek herinner en voordat ons nou verder aangaan met ons interessante gesprek, herinner ek jou van ons mediese vasvraag vraag. Watter orgaan in die menslike liggaam is by geboorte amper dieselfde grootte as in volwassenheid? Dokter Moody, ken jy die antwoord? Shh, jy mag niks sê nie. Mag niks sê nie.
Mag
niks weg. WhatsApp die woord in jou naam na 061-610-4576, dalk wen Dr. Moody 'n prys. Ek grappies, geen pryse nie. Ons is besig om te praat oor baanbreker in navorsing, en ons het nou gehoor hoe die prosedure werk, maar natuurlik bly die groot vraag, wat beteken dit op die lang termyn? So, dit is baie duidelik dat daar nog steeds dele van hierdie navorsing nog baie eksperimenteel is. So, hoe belangrik is dit dat mense verstaan, dit is nog nie 'n geneesmiddel vir Alzheimer's nie?
Op hierdie stadium is dit nog baie vroeg in hierdie paadjie. Daar is 'n lot pasiënte, ek kan eers op hierdie stadium vir julle sê presies hoeveel in die wêreld is al geopen, weet, is hierdie operasie al voorgedoen nie. Stadig maar seker is die groepe in die wêreld wat hierdie doen besig om wie die getalle op te kry, sodat ons op die punt kan kom waar ons kan sê, hierdie is die groepe wat die beste voorwerk, hierdie is die simptome wat die beste reageer, dit is hoe lank die verbetering hou, dit is hoeveel lewensjare, hopelik kan ons by daai punt kom waar ons kan sê hoeveel lewensjare dit ook kan byvoeg. Ons kan niks van daai op hierdie stadium sê nie. Wat ons wel kan sien is dat die operasie se effek redelik vinnig tekenswys van verbetering. Gewoonlik binne 'n paar dae. Die meeste van die pasiënte wat oor die wêreld geopereer is, binne 'n paar dae kan die familie sê hierdie is beter en daai is beter en daai is beter. So, dit is 'n redelike vinnige reaksie. En dan is daar vir 'n aantal weke 'n verbetering. En dan bereik dit 'n plateau. Ons weet nie of dit dan weer in 'n stadium ingaan van nog 'n bietjie verbetering. Hou daai plateau, sak hy weer op 'n stadium. So, dit is met al die vrae wat ons weet met die navorsing wat ons weet doen gaan weet moet kan beantwoord op 'n stadium.
Dokter Jaco, jy kan nie net terugsit en dinge gaan nie vir jou vra nie. Vanuit 'n trauma en mediese perspektief, hoe groot is hierdie moontlike deurbraak in die wêreld van neurodegeneratiewe siektes. En ek het 'n groot woord vir jou gebruik vanaand. Jy moet hom
beantwoord. Ek is beïndruk. Ek dink is ongelooflik belangrik en ek is bly daar is sulke navorsing. Jy weet, as mens dink aan 'n simpel ding, ons is 'n rugby land, so daar's baie hoofbeserings en ons sien baie hoofbeserings en ons sien ook die gevolge van kroniese hoofbeserings of jy weet herhaaldelike hoofbeserings. En een van dit is ook wat ons praat van kroniese traumatiese enkefalopatie waar tau proteïene wat ons nou gesê het is een van die hipoteses wat dan nou gebruik word opbou in die brein. En as dit basies effektief gedreineer kan word, dan gaan jy eintlik daai toestande en daai trauma van daai mense en die families en die gesinne van die persone wat aangetast is so baie kan verander en so baie kan verbeter en hulle lewenskwaliteit kan verbeter. So ek dink dit kan die wêreld heeltemal verander wat dit aanbetref.
En dokter Moorie, as hierdie navorsing verder sukses wys, vir watter tipe demensie of breinsiektes kan hierdie dalk nog hoop bied?
Op hierdie stadium is meeste van die navorsing reg oor die wêreld net gefokus op Alzheimer's. Vir etiese redes en vir meeste navorsing wat in meeste van die lande gedoen word, verwag ek dat baie moeite eers gedoen gaan word om te wys dat dit werk in Alzheimer's voordat ons verder gaan.
Okay.
Ons het al reeds heelwat pasiënte gekry met ander tipe met breinsiektes. Daar is 'n klomp verskillende tipes wat almal die onderliggende probleem het van proteïene wat ophef. Daar's verskillende proteïene in verskillende areas van die brein wat dan verskillende simptome gee. So ons is stelselmatig besig om 'n pad te stap saam met die verskillende groepe pasiënte, as ek dit so kan sê, en voor te berei. Kort voor lank gaan ons beplan om van daai verskillende tipes te opereer en te kyk of ons weet enige goeie uitkomste obviously kan kry daarvan.
Ek is bly jy praat nogals van die verskillende tipe pasiënte, want prakties gesproke soos hoe kies mense kandidate vir so 'n prosedure is, soos is daar maar om te kyk hoe ver gevorderd is hulle, die proteïen opbou, soos hoe kies jy?
Die belangrikste vir ons is om seker te maak dat ons met 'n ware breinsiekte te doen het.
Ja.
Daar is 'n klomp toestande en goed wat in die res van 'n ou se liggaam kan skeefloop wat hierdie goed kan mimiek. So ons het 'n internis op ons span en hulle gaan deeglik deur die pasiënt kop tot toe om seker te maak dat ons met 'n ware breinsiekte te doen het. Ons stuur ons pasiënte vir spesiale brein MRI. En ook neuroarbeidsterapie om sekere van die scoringsisteme op hierdie pasiënte te doen om mooi vas te stel en met spesifieke nommertjie te kan toeken oor watter aspekte van hulle funksionering is geaffekteer tot hoe mate. En as ons deur al daai prosesse is, dan is die heel laaste vraag, is hierdie pasiënt 'n goeie chirurgiese kandidaat? Dit help nie ons opereer iemand en weet daar's 'n groot kans dat van hulle orgaansisteme kan oppak tydens die chirurgiese proses of daarna nie. So dit moet 'n veilige chirurgie wees. En as ons groen ligte van al die rolspelers kry, dan kan so 'n persoon geopereer word. Baie pasiënte vra vir my, is oupa of ouma nie te ver nie? Is dit nie te erg nie? Ons kan op hierdie stadium glad nie eers sê watter kategorie as 'n ou dit nou weet kan sit in mild en medium en severe. Weet, ons kan nie eers op hierdie stadium sê watter van daai basiese indeling vir ons 'n beter uitkoms gaan gee nie. Meeste mediese kondisies as daar 'n ingreep is, help dit gewoonlik die beste vir vroeë siekte. So op hierdie stadium fokus ons op noem dit nou maar medium fase siekte wat goeie simptome het wat ons kan meet, maar ook wat goeie chirurgiese kandidate is. Maar ons vermoed dat as hierdie dit bewys word om regtig effektiewe goeie alternatief te wees, gaan die fokus skuif na vroeë siekte toe.
Ja.
En selfs soos met die borskankers, ek dink ons gaan op die punt kom waar daar profylaktiese chirurgie gedoen word, weet in iemand wat 'n baie definitiewe in 'n hoë weet familiegeskiedenis het.
Dit is verskriklik interessant. Nou, dokter, ek weet ons baie mense wat moontlik vanaand vir die eerste keer jou naam hoor. Ek weet hier is iemand op die WhatsApp lyn, Gerard Eysel wat nou ek dink hy
sommer jou biografie vir jou geskryf. as een mens net bykie meer van jouself betaal vir die groot drama luisteraars, soos wat behels jou dagelikse werk buiten hierdie verskriklike goeie baanbreker operasies? Soos wat type patiënte sien jy gewoonlik en is daar plekje vir my oop?
Wat wil jy doen?
So, dis
weet jy wat hy doen jy? Ek gaan nou hoor.
Dis dalk, ons moet al deel word van die program. Nee?
Ek sê vir jou.
So, in die breesin, ek is plastiese en reconstructieve chirurg. My praktijk verskil redelik van meeste van my collega's. Ek is by Sintercare en Sintercare is in 'n groot mate gefokus, of een van die groot fokusse van Sintercare is kop en nekkanker.
Mm-hmm.
So, omtrent 80% van my werk is kop en nekkanker en ek praat nie van, weet, een klein moesie type letsel wat uitgesny word nie. Die type goed wat ons by Sintercare doen is halfte van die kakebeen, die hele tong, die hele larynx, die oog, weet maxilla. So dit gaan oor om groot gedeeltes van mense se gesigte te verwyder. En ek in essensie weet doen eintlik maar die herbou van die gesigte. So ons vind, ek noem het maar spaarparte chirurgie, so weet die Here het gelukkig vir ons 'n klomp spaarparte in ons lywe gegee en ek soek afhangende van weet wat weg is, en wat ek moet terugbou, is daar verskillende opties, of het nou 'n voorarm, of 'n bobeen, of 'n onderbeen, is wat ons dan van hierdie weefsel gaan oes, as 'n eenheid met sy bloedvate, en dan oorplant na die gesig toe, om dan verskillende aspekte van die persoon se gesig terug te bou.
Mm.
So dis wat ons meeste van die tyd doen. Die ander 20% is essensieel die gewone plastiese werk, alles van gesiggies en neuse en lyfies en mommy makeovers en ego, en weet al die mooie dinge.
Kies, ek gaan jou nog nie kom sien nie.
Dat is een mengsel.
Nog nie. Dokter Jaco kan ook een afspraak.
Ek moet ook een afspraak maak. Ja,
van.
Vannig is moontlik.
Mommy makeover vir hom.
Een nood afspraak.
Hulle noem het daddy do over.
Dat sê. Dit klink vir my na een goeie plan.
Jy kon do over.
Definitief.
Dokter Moenie, verskriklik baie dankie dat jy vanavond by ons aangesluit het. Hierdie gesprek gaan beskikbaar wees op ons podcast vir Groot Trauma, en dien jy dit wil aanstuur of weer daarna wil luister. Ek dink wat vir my vanavond so besonders is dat ons weer herinner word hoe mediese deurbrake soms nie noodwendig daarin lê om iets heeltemal niets te ontdek nie, maar eerder om bestaande stelsels op 'n nuwe manier te verstaan. En daarvoor sê ek vir jou dankie. Jy is altyd welkom hier by Groot Trauma. Ek weet nie of ons vir jou trauma gegee het vanavond het nie, maar jy mag terugkom en ek beloof my longe gaan intact bly die keer. Soos ek gaan nie uitstel nie. Okay.
Ek hoop ons gaan 'n bietjie opvolg doen om te hoor hoe gaan dit met die pasiënte.
Yes, ons gaan beslis, ons gaan.
Ja, dit sal lekker wees.
Dankie baie, dokter. Ons is nou weer terug met jou mediese vasvraag vraag antwoord. Jy het nog 'n laaste keer om vir my te laat weet, wat dink jy is daai orgaan in die liggaam wat by geboorte amper dieselfde grootte as in volwassenheid is? 061-610-4576. In Anastasia op Groot FM 90.5, Left Outside Alone is 4 minute voor 9 en Christo Golden is nou hier so alleen buite in die woorde van Anastasia. So kom ons kry ons mediese vasvraag vraag antwoord vir vanaand. Wanneer ons kyk na die orgaan, ek dink dis wat die mense ons ook afgesit het as ek sê die orgaan, want jy dink nie eintlik as die ding as 'n orgaan, but it is.
Ja.
It is 'n organ.
Alles omtrent van die lyf is deel van 'n orgaan.
Exactly. So watter orgaan in die menslike liggaam is by geboorte amper dieselfde grootte as in volwassenheid?
Wat sê die mense?
Hier is baie WhatsApps wat hierkom. Iemand sê 3 dele van die oor, ander het gesê, hi, seker die oog, dit kom van Hendrie af, hart, iemand gesê hart, die oog, nog ene wat sê, die 3 dele in die oor is dieselfde grootte van geboorte af.
Hammer, ambeeld en stibeel, hy word bietjie groter.
Mm-hmm. So die regte antwoord is?
Die akademiese regte antwoord is die oog.
Mooi.
So, baba se oë is reeds groot by geboorte. Die oogpal is omtrent so 16-17 mm in deursnit wanneer die babietjie gebore word. En as 'n volwassene sal jou oog so omtrent 24 mm groot wees. So 3, 4, 5 mm wat daar verskil is. ander organe groei baie meer dramatisch, goed soos die haar, die longe, die lever vergroot meer soos die ouer word.
Mm-hmm.
En dis hoekom baba se oë so groot lyk vir party mense, né?
Ja.
Omdat die oë reeds redelik groot is, maar die res van die gesigie nog bietjie klein, lyk die baba se oë baie keer baie prominent.
Ja.
So dis die oog.
Kyk hierdie mooi groot oogies, ja.
Kyk die mooi oogies, hulle lyk maar so as hy 60 hoek.
Is kyk dieselfde oogies.
Dieselfde oogies.
Ek moet sê die een persoon wat dit reg gekry het en sommer vinnige vingers gehad het was Ellen wat ons slimkoppe vanavond is, sy het gesê, die oog. Dr. Jaco, wenk vir die week?
Ek denk, ons is nou baie gesels oor Alzheimer's siekte en al die grand operaties, maar kom ons kyk bykie na breingezondheid in die algemeen. So, begin dier dageliks kognitieve oefeninge te doen. Dit beteken nie, jy moet ewe skielik nou kernfysika begin lees nie,
okay.
Maar lees die nuus.
Yes.
Doen een legkaart. Gesels met jou bierman of collega oor iets interessants, nou nie oor skinderstories nie, maar iets interessants.
Maar dit is interessant.
Dit verbeter breingezondheid.
Oh, sorry.
En kan jou risiko voorkom om vinnige kognitieve achteruitgang te vertraag.
Dankie.
Daar is hy.
So om brein... So
lees artikels, lees en luister na groot trauma.
Ja, sy, dat is sy. En moet nie ashwagandha pilletjies lig
vir breingezondheid. Moet nie ashwagandha pilletjies drink nie. Bou puzzles. En gesels met jou buurman.
Ek sal rammie speel. Kort.
Nee, want met die rammie net 1 tot 7 kan tel.
Nee.
Ek spot.
ek challenge jou in een rammie game volgende keer. Voor die baan, dankie. Ek sal jou op hoogte hou van wat my dokters morgen sê. Maar ek is op lig, so ek sal jou ook op hoogte hou van wat my dokters morgen sê.
Met my eerste sê.
Ek sal.
Okay.
My male moet eerst weet.
Maar bel my voordat jy male laat weet.
Right. Jy moet nou maar met haar uitsorteer. Wees een feest, drink jou pille wat jou dokter vir jou sê, jy moet drink.
En ashwagandha nie.
En ashwabiganda.
Exactly. Dis is slim een.
Okay, al wat ons om te sê is.
Bye.
Bye.
Groot FM 90.5, jou grootste FM.